Ba, gaurkoan hemen gurekin gure Europako ekialdeko korrespontsala dugu. Normalean Greziatik hitz egiten diguzu Juan, gaurkoan hemen bertan Antxetako estudioan, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta korrespontsalia hoietan aipatzen nituela askotan agertu izan dira, ba, Balkanetan gertatzen direnak, ez? Eta uste dut aurreko irratsaio batean aipatu genuela, ba, kaso pendiente gelditzen zaigula pixka bat zonalde horretan, Europako zonalde horren historioan ezaugarrietan sakontzea edo behintzat aurkestea, zeren egia da, ba, gauza asko entzuten direla Balkanetaz, baina akaso ez ditugu nahikoa ezagutzen, eta gaurkoan saiatuko gara pixkat horren inguruan aritzen. Ordu lehendabizi horrelako aurkezpen bat egin behar diguzu, ba, zerrialde diren Balkanak, nun kokatuak, zenolako ezaugarria dituzten Balkan famatu hauek.
Bai, bueno, ba, azteko ba, ondo dago kokatzea, ez, non gauden. Gauden Italiaren ekialdean eta Italia eta Turkiaren aldeko zonalde horretan. Bai, kostaldetikan, baita kontinental mailan dagoen ba, peninsula bezalako toki hori. Baita ere, ba, mugak ditu Balkanak ere itxaso... hildako itxasoarekin, Turkiaren iparraldean dagona. Guztira gutxi gora bera, amabi estatu daude Balkanekin lotura dituztenak. Peninsula barruan daudenak dira Grezia, Albania, Montenegro, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kroazia, Kosovo, nolabait, horiek dira barruan daudenak, baina harreman zuzena dutenak, baita ere zonalde horrekin da Bulgaria, Bulgaria konsideratzen da Balkanak, eta baita ere Bulgariaren iparraldean Rumania, ez dago Balkanen barruan, baina baditu harreman eta hartu eman nahiko sendoak Balkanekin, Eslovenia, Jugoslavia, ba, Jugoslavia Republikaren partea zelako bere garaian, eta bueno, nolabait Italia ere ba etorkinen mugimenduak direla eta ba badu parte hartze garrantzitsua Balkanetan, naiz eta Italia noski ez da Balkanetako parte bat, ez? Guztira ba baditu okupatzen du 745.000 kilometro karratu. Hori da pixkat, Espainiar estatuar da erdi milioi kilometro karratu. Hau da, Espainiar estatuaren azalera eta 150 gehiago. Eta erdi gehiago. Eta bertan bizi direa, ba, segun nola zenbatzen dugun, baina kontutan hartzen badugu Eslovenia eta Turkiako Trazia zonaldea, ba, hor sartzen dira 70 milioi pertsona. Bizi dira Balkanetan. Hala ere, Balkanak aspaldidanik bai kulturalki, bai arrazoi kulturak eta erlijiosoak batez ere, ba, elkargurutze toki bat izan dira. Alde batetikan, ba, betidanik Mediterraneoan egon diren, ba, kultura ezberdinak direla eta baita ere, ba, Europa kontinentalatikan egon diren ba, tribu ezberdinen aldaketen gatik eta mugimenduen gatik. Adibidez, ba, -300 urtean keltiarrak sartu izan ziren eta inbazio batzuk izan zituzten eta borroka batzuk izan zituzten Macedonio eta Greziarrekin, ez? Erromar imperioa nolabait desegiten da bizati nagusitan. Alde bat da mendebaldeko imperioa eta Roma da bere kapitala, baina baita ere izendatzen da beste emperadore bat eta bere herria kokatzen du, bere kapitala kokatzen du Konstantinoplan, gaurko Istanbulen. Eta hor erlijio ortodoxoaren zatik eta osatzen da. Eta nolabait Balkanen ja momentu horretatikan erlijioki banaketa bat ematen da Balkanen barruan. Kroazia eta Eslovenia katolikoen influentzian geldituko dira, baina gainontzeko guztiak ekialdeko elizaren barruan gelditzen dira. Jakingo duzuenez, erlijio ortodoxoak antolatzen da zenbat patriarken bidez. Ez daukate, katolikoak bezala, ez daukate zentro bat edo daude eliza ezberdinak, sinismen ortodoxoari atxikimena dutenak, eta nolabait asambleen bidez ba, erabaki eman komunak hartu ditzakete. Eta ortodoxen kasuan, beraien ustez, azken finean katolikoak izan beharko lirateke ortodoxo eliza barruan ba, beste patriarkado bat, Romako patriarkadoa. Eta eliza guztia bateratuko litzateke behin patriarkadoa sartzen da ortodoxoen sisteman. Hori ere ikusten da adibidez Serbia eta Kroazia. Hizkuntza berdina hitz egiten dute, serbo-kroata elkarren artean ulertzen dira, desberdintasun dialektalak badituzte, baina kroatarrek idazten dute dena latinez, latineko karakterrekin, guk erabiltzen dugun alfabeto berdinarekin, baina serbiarrak adibidez, eta Montenegrinoak eta Macedonioek idazten dute karakter zirilikoekin. Nolabait Bulgaria eta Rusiaren karakter berdina, alfabeto berdina. Hor ere ikusten da gaur egun bi imperioien arteko muga ze arrastoak utzi dituen istorioan, ez? Esan beharra dago ere, ba, hori, erlijioki, ba, hori, esan duguna, ez? Kroazian eta Eslovenian gelditzen dira azken katolikoak ekialdean. Greziako irla batzutan badira katoliko batzuk, baina hori ez dauka ba, zer ikustekorik bi imperioen arteko bereizketarekin, baizik eta ondoren venezianoek egindako inbasioarekin ba, sortu zuten katolizismo kulto batzuk irla txikietan, eta badira irla batzuk Grezian katolikoak gelditzen dira, baina erabat anekdotikoak dira. Grezia ortodoxoa da. Esan beharra dago, gero, Imperio Otomanoa sortu zenean, Islam erlijioa sartzen da Balkanetan, eta Bosnia-Herzegovina eta Albanian egonkortu egiten dira praktika sunitak. Hori da erlijioari dagokionez daukagu panorama.
Beraz, ikusten dugu, azkenean esaten zenuen, ez? Ez da azalera hain handia, baina azalera horretan, hainbat estatu, hainbat erlijio, hainbat kultura, honek, kristoen aberastasuna suposatzen du, baina bat amalez ere bai askotan gatazka asko.
Bai, noski eta ez da gaurko, gero esan beharra dago dauzkagula hizkuntza ezberdinak, Albaniarrak jatorriz dira ilirioak eta badute hizkuntza propioa eta haiek albanieraz mintzatzen da gaur egun Albanian estatuan, Kosovon eta Macedonian. Macedoniako 120%-ak mintzatzen du albanieraz. Gero Rumanian badugu latin jatorrizko hizkuntza eta hizkuntza eslaviarrak hitz egiten dira ba Bosnia-Herzegovina, Bulgarian, Kroazian, Macedonia, Montenegro, Serbia eta Eslovenian eta Bulgarian. Eta gero badugu ere turkiarrak eta gero baditugu ba gutxiengoak nolabait hizkuntza bat mintzatzen dutenak dauden estatuan nun hizkuntza hori ez den nagusia. Eta adibidez, Estrazian bizi diren musulman komunitatea, greziar herritarrak dira, baina musulmanak dira eta turkofonoak dira. Eta Bulgariako herritar batzuk bizi dira Grezia barruan. Eta gauza bera gertatzen da Albanian un badiran, herri batzuk non grezieraz mintzatzen da egunerokoan, baina herritarrak albaniarrak dira, Albaniako estatu kideak dira. Gero Bosnian sartzen bagara, baditugu, eta hori ondo nik uste dut denon memoria kolektiboan gelditu zen, izan zen gerrara zibila eta gerra Jugoslavia aintzineko gerraren inguruan, Bosnian zegoen egoera komplikatuena bertan bizi baitziren musulmanak, kroatak eta serbiarrak. eta bueno, ba, bertan egon zen, gerra luzatu zen, batez ere Bosnia barruan, izan ere Kroazian gerra askoz azkarragoa izan zen, behin Kroaziak lortu zuela bere independentzia nazionala, egon zen egoera bat, oraindikan konpondu gabe dagona da Kroazia barruan bizi zen serbiarren egoera, Krajinas zonaldean, eta orain Europar Batasunan sartzeko prozesu horretan dagona, ba, gelditzen da auzi, dauden auzien artean hori da konpontzeke dagona. Hau da, joan dako 250.000 pertsonengatik 100.000 itzuli egin dira, baino etxeak eta jabetzak deseginak utzi zituzten kroatarrek, eta orain berriz ireki behar dira. Eta Europar Batasunak auzi hori konponduta ikusi nahi du bazkidetza onartu aurretik.
Ondo irutzen bazaizu, jungo gera piskatatzerago, baina azkarre saiatzen, zeren egia da gai oso potentea izan daitekela eta oso luzea, baina pos piskat nola bizi izan zen bigarren mundu gerra, ze azkenean horrek nolabait baldintzatzen du gero Jugoslaviaren sorrera, eta pixkataratago junda eta denboran aurrerago hitz egingo dugu pixkat Jugoslaviaren desegiteaz baitare. Baina hori, bigarren mundu gerra, Jugoslaviaren sorrera, honen inguruan azalpen txiki bat?
Bai, bueno, Jugoslaviaren proiektua aurretikan ere saiatua izan zen monarkia baten moduan, Jugok esan nahi du egoa, eta Eslavia. Beraz, Ego Eslavia, Eslaviar guztiak batuko ditu estatuaren sorreraren saiakera izan zen ura, baino zuen arrakastarik izan, eta batez ere Lehenengo Gerra Mundialarekin akabatu egin zen. Jakin behar da, Lehenengo Mundu Gerran, ba, sortu zela, gerra sortu zen Sarajevon, herrian, enun Austriar imperioko printzea ba, erail zuen anarkista batek. Baina bigarren gerra mundialean, ba, Alemania sartzen da Balkanetan. Aldeko arreta jasotzen du kroatarren aldetikan eta zenbait albaniarren aldetikan. Serbia inbaditzen du, Bosnia ere inbaditzen du, eta naziek ba, zerbait egiten bazuten beti zen erabili edo zeintokian zeuden talde ezberdinen arteko bereizketak eta ezberdintasunak ba, nolabait hiritargo zatiren bat bere alde egiteko. Eta gero sartu ziren Greziaraino. Daño, lehenengo garaipena greziarrek ematen diote alemanei gerraren hasieran italiarrak eta alemanak sartzen dira Albaniatik eta Greziak bidaltzen du ara ejertzitoa, eta esaten da alemanen aurkako lehenengo garaipena greziarrek egin zutela Albanian. Hala eta guztiz ere sartu ziren alemanak, eta ba, bigarren gerrate mundiala hasi zen. Eta hor, komunistek Balkan guztietan oso ondo antolatu ziren, eta ejerzito partizanoa sortu zuten Tito Mariskalarekin Jugoslavian, eta Grezian erresistentzia nazien aurka bitaldetan antolatuta zegon, alde batean zegon askapen ejerzitoa, alderdi komunistak bultzatuta, eta baita ere nolabait askapen nazionaleko ejerzitoa, eskuinekoa eta nazionalista Grezia barruan. Beraz, bueno, detailetan sartu gabe, Alemania ingeleseak ere sartu egiten dira Greziatikan, Churchillen kezka baitzen Grezian komunistak irabaztea, eta Grezia ere komunismoaren zatian gelditzea. Helburua zen ingelesen aldetikan zen Greziatikan igotzea, beraz egitea frente bat zaukana Hitler Rusian, Stalinekin, eta sortzea bi frente bat Normandian eta beste bat Ego Mediterraneoan, bai Italian eta bai Grezian. Eta helburua da behin askaturik ez erortzea komunisten aldea. Eta hor sartu zuten energia guztia. Behin bota zituzten Jugoslaviaren kasuan partisanoek askatu zuten bere kabuz herria, ez zuten ingelesen laguntza behar izan, eta hor Mariskal Titok sortu zuen ba, sistema sozialista, sozialista erreala deitzen zena, etzen lerrokatu ere Sovietar Batasuneko Sovietar Batasunak askatutako herriek egin zuen batasuna, merkatu batasuna eta influentziaria horretan etzen sartu eta lerrotu gabeko estatuen taldetan gelditu zen gerra hotza horretan. Greziarren kasuan ingelesek nolabait mantendu jarri zuten erregea eta komunistek ez zuten onartu prozesu demokratiko hura erregearekin eta bar. Eta hor gerra zibila hasi zen bi urtez Grezian eta garaituak izan ziren komunistak gerra zibil horretan. Eta ia 80 hamarkada arte komunistak egon ziren sistema parlamentariotik kanpo Grezian. Gero sistema sozialista garatu zen, sistema jugoslaviarra esaten zela light edo suabeagoa zela, onartzen zuelarako jabego pribatua zenbat arlotan eta pentsatzen zutelako agintariek bazegola teoria bat sozialismo real deitzen zena errealitateko sozialismoa, ba, nolabait merkatuaren araudiekin bat egin behar duen sistema sozialista bat. Eta esan beharra dago Jugoslavia oso herri potentea izan zela garai hoietan. Albaniaren kasuan sistema erabat komunista gogorra jarri zuten martxan, autarkikoa zenbat arlotan, eta Albaniak hautsi egin zuen nola baitu uste dut Krushchevren garaian hautsi egin zuen bloke komunistarekin, sanez etzuela Stalinek markatutako lerroa behar bezala betetzen eta hasi ziren harremanetan Txinarekin eta garai batez Albania zen Txinaren harremanetan zeukan herri bakarra zen Txina albaniarrentzat eta baita ere hautsi egin zuten Txinarekin momentu batean eta gelditu ziren isolaturik ez dakit 20 urte. Turkiaren kasuan beti estatu batuen influentzian gelditu zen eta zonalde horretan Greziarekin batera OTANen sorreran parte hartu zuen eta beti izan da estatu batuen interesak defenditzen zuen estatua eta bueno, hori izan zen bigarren gerrate mundiala sortu horrela geratu ziren gauzak.
Orain pixka eta aurrera egiten dugu eta negozio hitz egiten dugu bazken hamarkada hurbil lauetan nola evoluzionatu duen herrialde bakoitza balen aipatzen genuen, ez? Jugoslaviaren desegitea da hoietako bat eta kaso Balkanetan fenomeno garrantzitsuena azken hamarkadetan nahi bazu horrekin hasi gaitezke.
Bai, nire ustez Tito hil egiten da eta potere hartzen dutenak Jugoslaviako alderdi komunistan ez daude markatuak gerraren heroizismoaren gandik eta nolabait gerraren itoa gelditzen da bigarren planoan eta agintariak bere interes propioak begiratzen diote eta gutxinaka harremanak baita alderdi komunista barruan hautsi ziren Jugoslavian eta
gero gauza bat iguala ez duguna aipatu ta importantea dere bai jendeak jakiteko Jugoslavia naiz ta estatu bakar bat izan, estatu federala zen
bai.
Eta estatu guzti horiek Bosnia, Eslovenia bai. Bakoitzak bazitun bai. bere boterea o bere autonomia horren barruan.
Bai bai, esan beharra dago behar bada estatu espainola baina autonomia gehiago zaukaten adibidez tren langileak mugara iritsiz, muga administratibo bat zen Jugoslavia barruko estatuen bidez, jeisten ziren langileak eta sartzen ziren adibidez Kroazia eta Serbiaren arteko, ba, ateratzen ziren kroatarrak eta sartzen ziren serbiarrak, ez? Ba, ziren elementu asko. Esan beharra dago ere, garai hoietan ja bukatzen da sistema komunista ekialdeko hainbat herrietan eta nolabai baita ere sistema ekonomiko hura desegin egiten da zuzenean. Alde batean Rusiak ba perestroikaren bidez saietzen du sistema ekonomikoa gutxinaka aldatzen, baina ematen dira mobilizazio sozial ezberdinak. Eta, bueno, hor mendebaldeak hartzen du potere guztia. Eta Jugoslaviaren kasuan, ba, austura ematen da. Jugoslavia osoaren austura. Eta hor baita ere badu zer ikusirik baita ere inbersoreak eta Alemaniak ba, ekialdeko Europan ikusten zuen bere buruan jokalari nagusi bat bezala bere industria produktuen salmentarako ba hor irekitzen zen merkatu handi bat naiz eta Alemania bezala ba bere azalera askoz ere handiagoa izan zen batasunarekin eta batasunaren ondorioz baita ere koste bat zeukan eta hori ordaindu behartzen eta momentu horretan ere ekialdeko Europa ba zelai berri bat zela bere interes ekonomikotarako eta horregatik ere ba harremanak egin zitun zuzenean adibidez Eslovenia eta Kroaziarekin ba historikoki zeuzkatelako harreman estu batzuk ba Imperio Austrohungaro barruan zeudelako eta bar eta aktore bat izan zen garai hoietan gerraren testu inguru horretan. Eta gero ba gerra hori hasi zen Eslovenian, uste dut bi aste iraun zuen, ez zuen gauza hondiri gertatu. Kroazian ba Serbiako gutxiengoak altxatu egin zen Kroaziako independentziaren aurka eta Serbiak bidei zitun bere tankeak eta bertan nazionalistek askatu zuten ba borrokaren bidez estatuaren aurka borrokaren bidez askatu zuten Kroazia.
Eta hor ere kontuan batzutan konparatzen badugu adibidez Euskal Herriaren egoerarekin, ez?
Bai.
Definitzen garenean euskaldun bezala edo beste batzuk espainol bezala edo definizio askoz politikoagoa izan daiteke bertan sentitzen dena baino nik uste. Esaten duzunean Kroazian bizi ziren serbioak bai. Serbioak dira ba iraganez etortzen zaielako, osea beraien egurasoak bai, aitona amonak eta benetan identitatea markatuagoa dago igual guk batzutan hemen ulertzen duguna baino.
Nik egia esan zuk agian hobeto ezagutzen duzu, zu bertan egon zara, ni Jugoslavian ez naiz egon. Ezagutzen ditut jugoslaviarrak edo aintzin jugoslaviarrak eta bueno, oraindik an deskubritzeke dagoen munduanik beti konparaketak egitea beti konparaketak egin behar dira bi neurrietan. Bat da da onartzea toki ezberdinak gauza ezberdinak eta historia ezberdinak dituzte, gero baita ere prozeso ekonomiko batzuk aman komunak dira, prozeso geopolitiko batzuk aman komunak dira eta baita ere politika mailan erabil daitezken kontzeptuak ere aman komunak izan daitezke, baina beti kontutan Euskal Herria dagoen tokian, daukan egoera, bizi duen historia eta Kroaziak bizi du bere historia. Eta gero adibidez Euskal Herri barruan, gerra garaian, ba Euskal Herriarekiko analisi bera zeukaten pertsonek, bi pertsona ezberdinek, ba, Balkanekin sekulako analisi ezberdina zeukaten. Ni gogoratzen dut, baziren diskusioak bai ezkera bertzale barruan, alderdi sozialista barruan, estatu, Espainiar estatu mailan, Frantziaren estatu mailan ere, baziren diskusioak, nun defenditzen ziren, zelai ezberdinak, eta ezkerra Europa mailan, etzeukan ahots bateratua analizia egiteko, ze alde batean zegon, estatu sozialista hoi baten defentsa, eta esatea, ba, Serbia zela mantentzen zuen hori, eta gainontzeko guztiak ziren pequeño burgués jarrera zeukaten nazionalista batzuk, eta beste alde batean dago herrien Europan osatza autodeterminazio eskubidearen bidez osatzaren eztabaida. Ni ez naiz sartuko, ni azalpena ematera etorri naiz, ni behintzat bertan egon arte ez nuke ez zitzaidan errespetuzkoa bertako agenteekin hitz eginda, ba beraien ekarpena entzun ondoren, ba bai pringatuko nintzateke gehiago, ez?
Bai, beraz jarraituko dugu pixkat azalpen horrekin, esaten zenun azkenean Kroazian gertatu zena serbiar hoiek altxatu zirela Kroaziaren independentziaren kontra. Bai.
Eta horre, ikuste dut hor Kroazian bizi diren konbatxo artean serbiar hoiek izango dira behar bada ortodoxoak. Hau da, sinismen ortodoxoa jarraitzen duten kroatarrak eta behar bada bere burua sentituko lukete serbiarrak. Hori da galdera.
Gero azkenean horre fenomen hori nolabait multiplikatzen da Bosnian, ze horre hiru lehen aipatzen zenitu, hiru komunidade daude.
Ba, religiosoak.
Eta hoien artean nolabait ematen da, hoien artean gehi, kanpoko hainbat eta hainbat agenterekin.
Hor sartzen da gerra bat, eta hasiera batean ematen du dela gerra bat kroata eta serbiarren artean, baina ere musulmanak hasten dira bere babesa defenditzen eta bere interesak defenditzen. Eta hor momentu batean Jugoslaviako ejertzitoa sartzen da, baina Jugoslavia bera desegiten da gerra dagoen bitartean, eta hor barruan sortzen da serbiarrek sortzen dute ejertzito propio bat, behar bada Belgradoren laguntzarekin, eta da sortzen dute Errepublika aske bat, deitzen dutela serbiarren Errepublika Erspka, badoka uste dut bokal bat eta bost konsonante. Eta, bueno, ba, hori ja jakina, gero sartzen da OTAN, bombardaketen bidez egiten ditu bombardatu, eta Clinton poterean zegoela egiten dira bake akordioak, eta hor gelditzen da nolabait konpondu gabe behar bada Balkanetako gerra hasi zuen zonaldea, Kosovo. Kosovo nomen hasi zen lehenengo tensioak, eta Kosovon bukatzen da historia hau ere momentuz. Nun ba, sartzen da OTAN, eta bueno, sartzen da ere Rusiako ejertzitoa, uste dut nazio batuen nolabait babesarekin, eta hor gelditzen da autoritate bat, uste dut bai Bosnian, bai Kosovon gaur egun protektoradoak dira, nazioarteko komunitatearen protektoradoak dira, eta oraindik beraien estatus, bueno, Bosnia estatu bat da, Kosovoren estatusa ez dago onartuta, ba, hainbat estatuetan, ez dago, uste dut, munduko estatuen eren batek onartu du, Espainiar estatuak adibidez, ez du, gaur egun ez du onartu Kosovoren egoera, beraien teoriaz, ba, nolabait, beraiek bai egiten dute transporte hori, ez? Osea, hori kuriosoa da, ez? Irlanda ez da Euskal Herria, baina Kosovo ez du onartzen, ze Euskal Herria daukagu eta Katalunia daukagu.
Bai. Nahi bauzu amaitzeko, Juan, aipatu dezakegu pixkat, lehen zure aurkezpenean esaten ari zinena, ez? Badaude estatu batzuk jada Europar Batasunean sartzen sartu direnak, prozesu horretan daudenak eta egoera hori nola dagoen.
Bai, Alemania eta Frantzia ba ezai asko asola, baina Italiak eskatuta zegoen gerra Balkanetako gerra zen garaian, ba agertu ziren errefuxiatu asko albaniarrak batez ere, baina baita ere Kroazia eta Bosniatik joaten ziren Italiara Europar Batasunean besa aurkitu ahal izateko. Eta gerra bukatu zenean Italia interesatuta zegoen gutxinaka Europar Batasunak eta Schengen esparrua Balkanetan zabaltzea. Eslovenia nahiko azkar sartzea lortu du, izan ere Balkanetako gerran parte hartze oso txikia zeukalako. Kroazia hautagaitzan dago 2004-an eta oraindikan ez du lortu, uste dut Lahaiako tribunalaren laguntza eta Krajinako serbiarren egoera konpondu, Europar Batasunaren iritziz konpondu ez delako. Serbia egoera berdinean dago, itxoite eskatzen zaio bai demokratizazio prozesu bat eramatea, baita ere, eta hori orain daukagun krisi eta zoraren krisi, baita ere aipatzen da aurrekontuak ajustatu behar dituztela Maastrichten ereduaren arabera, hau da, defizita 1.3 eta zorra 1.60. Eta Serbiak badauzka eta batez ere Bosniako gerrarekin eskatzen zaio entregatzea zenbat pertsona epaituak izan daitezen Lahaiako epaitegietan. Eta hori konpondu ez dagoen bitartean badago zailtasuna. Nolabait Europar Batasunak baldintza bezala jartzen du herrien kooperazioa epaitegiak bilatzen ditun pertsonek entregatu arte. Gero badago beste gatazka bat Macedonia eta Greziaren artean izenari lotua dagolako. Macedonioak ziren greziarrak, Alejandro Haundiak bateratu zuen zonaldea, Greziaren iparraldean, eta gaur egun izen hori eta historian zehar eslaboen inbasioak jasan izan zituna. Beraz, Macedonia hitza barruan badago Greziako zonalde bat, iparraldeko zonalde bat, Tesalonika dagoen zonaldea, eta Macedoniako Errepublika, Jugoslaviako Errepublika hoia. Eta Macedonia sortu zenean, Greziak jarri zuen beto bat. Eta zen, herri hori ezin da Macedonia deitu, zeku badugu zonalde bat Macedonia deitzen dena. Eta ez dugu onartuko izen horrekin egotea. Hori mundu mailan inori etzaio kezkatzen, baina Grezia barruan sekulako gaia. Eta esan beharra dago Grezian, nolabait transizioa, junta militarretikan demokraziara dagoen transizioa ez da estatu espainolean eman zen berdinekoa. Nolabait transizioa da herriaren borrokaren garaipen bat, herriaren mobilizazio garaipen bat, herriak bota zuen junta militar hori. Eta, badago nolabait ezkerrak bazuen Grezian indar gehiago kalean. Eta eskuinak aprobetsatzen du Macedoniako zea izenarekin eztabaida eta gatazka hori bakalean ere muskuloa erakusteko. Eta garaioietan ematen dira manifestazio erraldoiak izena zela eta. Hain zuzen ere gaur lehen ministroa den Antonio Samaras kanpo ministroa zen garaioietan eta alde egin zuen Nea Demokratia alderditikan eta sortu zuen alderdi propio bakarrik izen kontu honengatik. Eta orain itzuli egin da alderdia. Hori Grezian oso tipikoa da alderditikan atera, berriz bueltatzea, berriz ateratzea, berriz bueltatzea. Esan beharra dago hori konpondu gabeko arazo bat da eta gainea bi herriek ba nolabait aldarrikatzen dute Alejandro Magnoren Alejandro Hondiaren memoria eta batek jartzen badu estatua bat 3 metrotakoa besteak jarriko du 4 metrotakoa batek jartzen badu zilarrezkoa beste aurrezkoa eta horrela dabiltzate ba zein dan Mazedoniarra argitzeko eta baita ere mapen erabilpenarekin hau da mapa batzutan gaurko errepublika hoia jartzen dute Grezian barruan eta Mazedonian agertzen da Tesalonikaraino, hau da, Mediterraneoraino, beraien mapa simbolikoa, ez? Beraz, hor ere badira mapekin gatazka bat, ez?
Eta gero bitartean ez dugu aipatu, baina ala Albania, bueno, bai aipatugu komunismo bai. Garai bat bizi zuela, hori eta gero, bueno, komunismo hori, pues, Europako ekialde guztian bezala nola baite erori izan, eta orain dela aste batzuk komentatzen zenigun Albania Hondiaren ideia hortikan badagola eta nolabait berpizten ari dela Kosovoko parte bat hartuta ze Kosovon biztanleriaren gehiengoa ba, Albaniarekin zerikusia Hondia dauka hori guztia zegoeran dago.
Bueno, nik uste dut momentu honetan dago zarata egileen, ba, medioen zarata egileen arloan, ba, debate, telebistako debatetan, blogetan, eta zaki zer. Politika mailan ez dut uste bakarrik dago azken egun hauetan Berishak, Albaniako uste dut lehendakariak egin duen aipamena nun esaten du, ba, ordua iritsi dela, ba, Albaniak guztiak estatu bakar batean bateratzeko. Eta horrek esan nahi du, ba, bai Mazedoniako bizi diran albaniarrak, bai Grezian dauden herri albanofono batzuk, eta bueno, berak sartu egin du baita ere, era bat albaniarre hitz egiten ez diren herriak barneratu du. Eta noski, bueno, Kosovoko albaniarrak bateratzeko, ez? Eta horrek ba hautsak arrotu ditu Balkanetan, zeren berpizten du berriz zarata. Esan beharra dago ere ba Grezian orain dela 6 hilabete parlamentuan sartu den alderdi neonaziak baita ere gai horrekin ba bueltaka dabil. Izan ere beraien aktivista bat albaniarra da eta matoi bat bezala funtzionatu du ba grekofonoen Albaniako grekofonoen babesa emanez zenbat herritan hegoaldeko Albania ba, politika kanpaina elektoral hauteskunde kanpainetan eta bar eta dauka hotel bat lau izarretakoa antolatu du Miss Albania bere hotelean eta da era berean Greziako urrezko egun sentiako militantea da pixkat egoera eskizofreniko bat ematen da hor eta gerra beti urriaren 28an ospatzen da egun nazionala Grezian eta ekitaldien artean da joatea Albaniara greziarrak alemanen aurka ba, borrokatu zutela eta eman zuten guda gogoratzeko. Eta urrezko egun sentikoak joaten dira ez hainbat fasismoaren aurka borrokatu zutelako baizik eta bere garaian bigarren gerra mundiala hasi aurretikan zegoen diktadore fasista Greziako Metaxas ezetz esan zion Mussoliniri. Eta horregatik Greziak ez zuen bategin bloke Alemania eta Italiako blokearekin. Baina bere ekarpen bakarra izan zen, ezetz esatea, baina politikoki agurpen fasista berreskuratu zuen, diktadura militar bat jarri zuen, nahiz eta baita ere leporatzen diote ejertzitoa ustu egin zuen edo desarmatu egin zuen eta alemanak inbaditu zutenean ba Greziako ejertzitoak arazo asko zituen ba inbasioari aurre egiteko baina bai diktadura bat jarri zuen martxan eta hori baliatuta eskusa bezala ba esatu dute gu ez goaz fasismoaren aurka baizik eta jarrera abertzaletasunaren babesleen alde defenditzera.
Juan, bain dugu repaso luzea Balkanetako egoerana, segurazki egon gintezke orduak eta orduak, eta baindikan egongo ziren hainbat gai jorratzeko. Ba, bueno, espero dezagun ba, entzule pixka kokatu ditugula edo pixka gehiago ikasi dutela Balkanen inguruen, ez dakit zerbaitola maitzeko esan nahi duzun.
Ez, momentuz nik uste dut ondo gaudela gaiarekin.
Oso ondo, ba, laizte erregongo gera berriz eta mi esker gaur gurean izateagatik.
Mil esker.